Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Kameni otisci večnosti. Postoje mjesta o kojima makoliko govorili, nismo sigurni da je to dovoljno. Pogotovo nismo sigurni da smo proniknuli u sve ono što skrivaju tragovi na koje nailazimo. Ovo se nesumnjivo odnosi i na grad Efes u Turskoj. Rijetko koje mjesto na svijetu može se uporedi sa Efesom u pogledu broja i načina na koji je osnovan, mitološkim ličnostima i događajima koji su se u njemu zbili, lokacijama gdje se nalazio, pa i imenima koje je nosio. Pripremajući se za posjetu u ovom gradu, pročitao sam, pored ostalog, da se radi o najvećim ruševinama na svijetu. Sumnja u tačnost ovog podatka raspršila se kad sam posjetio Efes 9. januara 2011. godine. Kameni tragovi večnosti na svakom koraku. Poznavao si stanja, rekoše mi, da je to samo manji deo onoga što je još pod zemljom. Zapanjujuća je činjenica da je svaki osvajač, a bilo ih je mnogo, uništavao i pljačkao ono što je zatekao, da bi i njegova ostavština doživjela istu sudbinu. Pa i pored svega, kameni tragovi koji su ostali iza njih odišu lepotom i univerzalnošću i što je najčudnije, deluju povezano, gotovo harmonično, iako se radi o raznim epohama i civilizacijama. Ovom prilikom osvrnuću se samo na dve dominantne celine, helenističku i hrišćanstvo. Ključni događaj za uspostavljanje helenističke kulture bili su vladavina Aleksandra Makedonskog, osvajanje carevina na istoku i jačanje Makedonije koja tek od 4. veka stare ere postaje sve više grčka zemlja. Kad je Aleksandar u svom pohodu na Aziju pobedio Persijance, mnogi važni gradovi predali su se bez borbe, među njima i Efes, kao najvažnija luka na Egejskom moru. Aleksandar je u Efesu zatekao već formiran mitološki svet, koji je za Grke, i ne samo njih, imao veliki značaj. Navešu ponešto iz te bogate riznice. U vezi osnivanja grada postoji više verzija. Po jednoj Efes je osnovao Androklo, predvodnik jonskih kolonizatora. Mitološki osnovale su ga Amazonke, žene ratnici. One su bile pratilje boginje Artemide i zahvaljujući njima osnovano je Artemidino svetilište. Međutim, arheološki podaci govore da je Efes čak 6 puta menjao lokaciju, a time i ime. Zagonetni Hetiti zvali su ga Apasas, a Lizimah, koji ga je pretvorio u jedan od najljepših gradova na svijetu, nazvao ga je Arsinoja po svojoj voljenoj, mnogo godina mlađoj ženi. Mnoge ličnosti, mitološke i stvarne, vezane su za Efes. Neke ipak treba izdvojiti, na primjer. U mitologiji se spominje da je u Efesu rođen Apolon. Po predanju, u Efesu je živeo Pandarej, Hermesov sin, koji je Zevsu ukrao zlatnog psa. U blizini Efesa, Herakle je uhvatio Kerkope, lažljivce i lopove i kaznio ih. Od stvarnih ličnosti treba spomenuti Zenodota, koji je bio prvi upravnik čuvene Aleksandrijske biblioteke, i Artemidora, velikog matematičara i geografa. Među brojnim znamenitostima Efesa, pažnju najviše zaslužuje boginja Artemida i njen hram, koji je smatran za jedno od 7 čuda starog sveta. Oko Artemide i njenog hrama isprepletene su mnoge mitološke veze, možda najviše one koje se odnose na čednost devojaka. Sama Artemida molila je Zevsa da ostane večito devojka, a u njen hram mogle su da uđu samo devojke. U blizini Efesa nalazi se pećina u kojoj se provjeravala čednost devojaka. Ukoliko je devojka bila devica, iz pećine bi se čuli nežni zvuci panove svirale koja se u njoj čuvala. Inače, kult Artemide je postojao i pre helenizma. Nastao je sažimanjem različitih božanstava i demona prirode. Rimljani su Artemidu preimenovali u Dijanu. U zapadnoj umjetnosti prikazuje se kao mlada žena okružena lovačkim psima, košutama i nimfama. Međutim, kad sam svratio u jednu radionicu za konzervaciju i restauraciju starina, vidio sam skulpturu Artemide kao ženu sa 20 dojki raspoređenih u nekoliko redova. Artemidin hram više puta je rušen. Godine 356. pre naše ere zapalio ga je Herostrat, koji je hteo da na bilo koji način ostane upamćen u istoriji. Od tog građevinskog čuda, koje je imalo 127 stubova, ostala su samo 2, i to okrnjena, i nešto razbacanog kamenja. Turistički posljednici su na providnim folijama prikazali idealnu rekonstrukciju hrama i kad se to stavi preko snimka stvarnog stanja, onda se najbolje vide razmjere stradanja. Od ostalih građevina pažnju privlače ostaci Trajanovog i Hadrijanovog hrama, Celsiusove biblioteke, Mitridatove kapije, a naročito amfiteatar. Kad sam ga posjetio, zatekao sam grupu turista iz Njemačke. U želji da provjere njegovu akustičnost, buštali su razne glasove, često i neartikulisane. Kamena postojanost amfiteatra, koji je mogao da primi i 25.000 posjetilaca, uvijek je te glasove oplemenjivao i činio ih prihvatljivim ljudskom uhu. Sljedeći zapis o Efesu biše posvećen hrišćanstvu.